ئێرا واشنگتنا دەنگی ئەمریکا ئەم کات ساشار کاتژمێر دەی سەرلەبەیانە بە کاتی واشنگتنی پایتەخت ئەمڕۆ پێنجشەمە سێی مانگی دەی 2019 لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵ و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردێڕێکە بن
دەخۆپێشاندانێن لە عێراقێدا هیژمارە قوربانیان گەیشتیە هەری کێم 18 کەسان لە گۆڕ ڕاگەهاندنا مێدیایە ئیرانێ هەولدانا ئێریشا کوژێریا دژی قاسم سولەیمانی بەسەر نەکێتیە ئالۆزیێن دە دەربارە پێواژیە لێپرسینە داخستنە سەرۆکەتیە ئەمریکایە یا دانەڵد ترامپ دەدۆمێ
لە درێژەی بەرنامەکانماندا گوێبیستی چەند بابەتێکی هەمە جۆر دەبن لەوانە
خۆپیشاندانانە هێشتا زۆر ڕوون نییە کە چییە لەگەڵ خۆپیشاندانەکانی پێشووت ئەوە نەبێت کە ئەو جهتێکی سیاسی
دکتۆر موسەنامین ئەندامی لێژنی کاروباری دێرەوە لە پەرلەمانی عراق لەسەر فراکسیۆنی گرتووی ئیسلامی کوردستان باس لە خۆپیشاندانەکانی عراق دەکات هەروەها وەڵامی ئەو پرسیارانە دەداتەوە ئایا هیچ وڵاتێکی دەرەکی لە پێش ئەم خۆپیشاندانانەوەیە و هەروەها کاریگەریەکانی ئەم خۆپیشاندانانە لە سەر هەرێمی کوردستان ئەمانە چەندین بابەتی تر لە ئادەنگی ئەمریکاوە دەبیستن من باڵا ئاکۆم لەگەڵ هاوکار مۆزلەم یاساک دەرهێنەر سەلاحی پیرۆتی درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرمە بن
لە هۆنگ کۆنگێ خۆپیشاندانێن دەمدرێژ بە ئالۆزی کوژە چار مەهاڤر و دەدۆمێ دەستگەهێن ڕاگەهاندنی یەن حەرێمی دەبێژن سەرۆکی ڕێڤەبری کێری لەم ڕۆژە ئینی پشتیوانا جەواتا ڕێڤەبریا حەرێمێ ئەوێ بریارە قەدەقەکردنا ماسکێن ڕوویان دیار بکێ گێلێک ژە خۆپیشاندانان بۆکو ناسنامەیەن خۆ ڤەشێرن بە ماسکێن ماسکێن ڕوویان بەشداری خۆپیشاندانان دەبن ئەوێ قەدەخێکردنە ماسکێیە ڕوویێ دە قانونێک ئاوارتێدا بێ کو تێدا قەدەخێکردنە دەرکێتنە دەروێژی و هەنێک تەدبیرێن دنجی هەیە قانونە ئاوارتە یا پێشنیارکری بەرسێڤێک ئەشکرێ یە ژە پێچوونێن توندرەیێن ڕۆژە سێشەمیێ دە ناڤبەرە خۆپیشاندانان و هێزێن ئەولەهیێن هۆنگ کۆنگێ یە کو پیرۆزباهیە ساڵڤێگەرە هەفتەمین یا دامەزراندنە پارتیا کۆمینیستیە لە چینێدا پێکهاتبوو دەدەما پێچوونێن ڕۆژە سێشەمیێدا چالاکڤەنێک خوێندەکاریە 18 ساڵی ژە هێلا پۆلیسێک وێ هاتبوو گلێنبارانکردن دەما کۆ خوێندەک وار بچۆیەکی حەسن بەر بە پۆلیسی دچوو ئەڤ یەکەم جار بوو کو پۆلیسین هۆنگ کۆنگ دژی خۆپیشاندارە گولەیە بەکارئانی بوون پۆلیس دەبێژن کو گولەباران ڕەوا بوو ژە بەر کو پۆلیس ژیانە خوێ دەترسیە خوێندەکار کو وەکی تاسن شی کینگ تێناسکردن لە نەخۆشخانەیەک هۆنگ کۆنگێ دە ڕێوشێک نۆرماڵ دەیە ئەو ڕۆژە پێنجشەمیێ ئیرۆ بە سەرهەڵدەیی ئانکۆ زەراردایینێ هاتیە تاوانبارکردن کو جەزایە هەری گران حەتا دەه ساڵانێ بە سەدان خۆپیشاندار ئێوارە چارشەمیێ بە پۆلیسان رە دە کۆڵانادا پێچوون دەست پێکردبوون ئان نەهاژی ئەف پێچوونانە دەدۆمن
سەرچاوەکانی پۆلیس و تەندروستی ئاماژەیان بەوەدا شەوی ڕابردوو لە میانی خۆپیشاندانەکاندا لە دوو شاری باشووری عراق 11 کەس کوژراون و پۆلیسێکیش لەناو کوژراوەکاندایە بامەژماری کوژراونی خۆپیشاندانەکان گەیشتە 18 کەس لە سێم ڕۆژی خۆپیشاندانەکاندا لە دژی حکوومەت سەرچاوەکان وتیان لە میانی پێکدادانەکانی نێوان خۆپیشاندەران و هێزەکانی یاساییشدا 7 خۆپیشاندەر و پۆلیسێک لە ناسریە کوژراو و 4 کەسی دیکە لە عەمارە کوژراون شاید حاڵان بەڕۆی تێرزیان ڕاگەیاند بەرە بەیانی ڕۆژی پێنجشەمە هێزەکان 4 دەوری ناوەڕاست سی بەغدادیان داوە بۆ سەپاندنی قەدەغەکردنی هاتوچۆ کە سەرۆک وەزیری عراق عادل عەبدولمەهدی فەرمانی پێکردوون بەڵام خۆپیشاندانەکان لە هەندێک شوێنی بەغداد بەردەوام بوون ڕۆژی سێشەمە بەهۆی بێکاری و خراپی خزمەتگوزاری حکومییەکان و گەندەڵیەوە خۆپیشاندانەکان لە بەغدا دەستیان پێکرد بەلانی کەمەوە لەو ڕۆژەوە دوو کەس کوژراون لە کاتێکدا هێزەکانی ئاسایش دەستیان کرد بە تەقەکردن و گازی فرمێسک ڕێژیان لە دژی خۆپیشاندەران بەکارهێنا ڕۆژی چوارشەمە 4 کەسی دیکە گیانیان لەدەستا کە لە نێوانیاندا منداڵ هەبوو ناڕزایی دەربڕینەکان یەکەم گرفتی سەرەکین بۆ عادل عەبدولمەهدی ئەوەی ساڵێک لەمەوبەر حکومەتی پێکهێنا حکومەتیش ڕەخنەی لەو توندوتی ژیانە گرکە لە بەرامبەر هێزەکانی ئاسایش کراون و دەڵێت هێزەکانی ئاسایش کاریان بۆ سەلامەتی و پاراستنی ئاشتی خوازانە کردووە
ئێرە ڕۆژە پێنجشەمی ڕۆژنامەگەرێن لە کاشمیر هیندستانی دژی ئاستەنگین لە حەرێما ناکۆکی یا 6 ڕۆژە دەدۆمێ کاربدستن هندستانی ین با روژنوانا از تنگیا در دخینن پروتستو یک پچوک یا بدنگی ایلو درخستن. هندستان در پنج تباقی در دستا سر روبریا خسر یا کشمیری کپرانیا و جی مسلمانان پکتی. او کاروبارین وکی راوستاندن اتورین تلفونی او قدق کرنا درکتنا دروی دیار کریه. کنه حیله خب پیشاندان او نرازب. نرازی بون در کهون هولی لهنده واران سینور کرنین وک هف هاتنه بجیه کرن دا که نرازی بون جی در نکهون هولی هنک جوان تدبیرانا هات سس کرن لهین جی تورا انترنتی گلی که هیدیه که او جی دبستدم که روشنمه وان نکارن نوچه او اگر تحریین خویجه حرمه بشینن آنکو پاروه بکن روزنامه وان به نشان این رش و پوستر این نرازی بونه لدزگه ها چپامانی ها کشمیره کن بون. ده دما پروتستویا به دنگیه دا پانکارت این وکی استن کرن لبر آگاهداری بداوی بکن. تاوانباری ها دیجین روزنامه وان رینا روزنامه گری نسوجه حت نشان کرن. حکمت هندستانه لناوندک را گهاندنه با روزنامه وانا خطه که انترنت چکریه لنو چه گهانده بیجن افتر ناکه و بمپکرن مافه تایبتیه نخودیه نپنیتیه یهشی. کشمیر ده نوبرا هندستان و پاکستانه ده حاتیه ده بشکرن که هر دو آلیجی ده بیجن حرم به تواهی ایوانه جهزار و نسید و حشتی و نهان حتا وروه زیده تری چل هزار مروف ده آلوزین به ویسه ده می حاتیه کشتن.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنو چیان جدنگ امریکا لو واشنطن. آژانسی دنگ و باسی فارسی نیمچه فرمی ایران داله دزگای حوالگری پاس در انتوانیویتی هاولیک پوچل بکاته و با کشتین قاسم سلیمانی فرمانده هیزی قدسی سپای پاس داران. آژانس اکم روپین شمال زاری حسین تا سروکی دزگای حوالگری پاس داران و بلاوی کرده و داله دزگای عبریو عربی لناو ایران هاولی کشتین قاسم سلیمانی انده و نو براو داله پلانکه با سالان کاری بو کراو و سی کس هاولی انجام دانی انده و اویش لرگی کرینی ملکیگ لپال حسینی یه باو که قاسم سلیمانی لشاری کرمان. دشلید بانی از بون لدوری 350 تا 500 کیلوگرم تقمانی با رگی لدانی. تونیلیک و بوجه حسین یکا برنو لروجی نو یان دیماغی محرم که سالان قاسم سلیمان لو دو روجه دا چید بو حسین یکا بتقین دوا. حتا اما دا کردنیم حوالش هی سرچاوی یکی سر بخو ام لدوانی سروکی دزگی حوالگیری پازدارانی پشت راست نکردو توا.
ایرول اسرائیلی مراسیم آسان خوارن پارلمنترین که هات نهل بجارتن پکتی لهینجی حکومت که آوانه بویه اوجید به احتمال هل بجارتن اکنو. مراسیم ده همان دما دوزا دیجی نتنیها و کوجی با جیاناوی یا سیاسی و پیش روژاوی گفه که مزنه اول سرنسر اسرائیلی بویه آلوزی انگرسه و ناکوکی انکور تیل درخستن. نتنیاهو نه نتنیاهو نه جی هوری که وی یه سرکه بینی گنس به هوال بندین خوین خوزایی ره نکارن بکو پرانیا پرلمنتوی به دست بخن. آنها وکی آلترناتیفا یکانه یال بر هلبجارتن اک سیمین ده کمتری سالی که دا اوجبو حکمتک یکتیه حوجه هودنن. تی خویا کرن که جدانستاندن این هر دوالیان ده تو انجام در نکتیه جبر که نتنیاهو اصرار ده که که ز سرک وزیر بمینه و دخوازه هفکاریا خوی یه به اولترا ارتدوکس اونه تپورست ره بدومینه. پارتیا ناوندی یا شینو سپی یا گنس جبو کمپانیا هلبجارتنی یه سوز دابو که اوی به نتنیاهو ره جبر هلوستاوی یا دادمندی هفال بندی نکه و سخویا ده که که لسر سوزا خواه سکنیه. دوزگره گیشتی او چهای مندل برید پیشنیار کر که نتنیاهو لسی دوزین جودا به سوشتار کرن. بن پکر نباوریه بر تلگری او رشوت. لگوری خانونین اسرائیلی نتنیاهو مفتاره که بو سکناندن دوزک نووه بکه.
گروپی که بالای طالبان لالان برپرسانی پاکستان پیشوازیان لکره اکم رو پینشما گیشن اسلام آبادی پای تخد. او شوینه که وزیری درو داوی دست بیکرنوی و توی جکان لدکاد لگل ولیاتی گرتوکانی امریکا با کتایی هنان با جنگی افغانستان. و بگویره او گرت ویدیویی که وزارتی درو بلاوی کردو تو عملا عبدالغنی باردار دا مزرینه پیشوی طالبان که بو ماوی هر سال زیندانکانی پاکستان اما با لالان وزیری دروی پاکستان شاه محمود قریشی لگل افسر گیشتی حوالگری فایز حمید سامیت پیشوازی کی گرمی لکره. پاکستان هاوکاری و ریگه خوشکر بو بو گفتوگو کن و دانستانه کن لانیوان طالبان و واشنطن دا لقطر با دریجایی سالی رابردو.
گوهدارین هیجا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
بردامین لسر پیشکش کردینی برنامه کرمان لدنگی امریکاوا. ساجه چینه لای راپورتی هاو کران من. دکتور موسنا امین اندامی لجنه کارو باری دیره و لپرلمان عراق لسر فراکسیونی گرتو اسلامی کردستان باس لخوب شاندانکان عراق دکت هروهاد ولامی او پرسیارانه دادات و ایه هیچ ولاته کی درکی لپشد خوب شاندانه و هیا یا خود کارگری کانی خوب شاندانه لسر هرمی کردستان چین. زنی ریزیاتر لوتو وی جی پی ام نرمان جار محمد و دویستن.
دکتور مصنع برسان اندامی لیجنه پیوندی کانی دروی عراقن امی پیش اوی بس مصر دسی درکیلم خو پیشاندانانه خنو بوم خو پیشاندانانه چیه که سال عراق سری حال داو اه جوازی هی لگلو خو پیشاندانانه که صدری کان لپیشو تر دا ریکان دخست
سرطا وزیم خو پیشاندانانه هشت ازور رونیه که چیه لگل خوب شاندانه کانی پیشود او نبی که او جهتی که سیاسی دیاری که او رای که خست و را برایتی کرد اما این زیادتر خباتی که مدنی و خباتی شقام و کاملی که تیکلا لخلق برای و ابن و تشجیعی کن و سوشال میدیا زیادتر کاریگری لسری هیا و داخوازی کانیش داخوازی چکتازین خلکی عراق چاروانی زوره لحکومتی که سالانه با دیان ملیار دولار و معاملاک و پشتا خدمت گزاری کن هیچی لجگای پیوستانین و او مدتش که تیویز بو بو حکومتی العدل مدين جازي كي برچاو كالويك طبعا او قران كاريانا كيويستك قلي شقامي عراقي خوشكا بيك نيكردوا وتأستا وامن جنالم ليرا كي برپرسيارة طبعا حكومتك عادل عبد المهدي وريسي كوملك حكوماتي في شخويتي
باشا
فلام شاوران يكاني همي شي خلقي عراق زور زياترن لويك حكومتكاني عراق اي كان كاستاتابي ام حكومتانا بداخوا فريتي لقندلي ولا محسوبيته ولا بهدرداني تسروتو سامانو بهدرداني درفتو فرصتو لكاتك بشهادی دکتورا و تعیین نابه روز بر روز دزگاه امنی کان قبا کرین بفیتی درکی ام دزگاه امنیانه گورت را کرین حشدی شعبی لکاتی که یعنی حکومتی عراق کوتای بشری داعش یا ناو تقریبا استا قبا کرین درفتو گشتی گورتی اخریت برد
بله که دکتور که دکتور فرمود بفیتی درکی لوشه دست ببکم چند دستی ولاتانی درکی و بزد ایران و هنده لولاتانی دیگه حتی درکی من بسم لإقلیمی و لزورتر مدعی که دورتر بروا چند لم خوب پیشاندانانه بدیه که تو هستی پیکی
من باور نکم خوب پیشاندانه کن دستی درکی بجولینه بس دوی که لعراق کری زورک لسیاست کانی حکومتیش بگمان دستی درکی که ارونه عراق ولاته که سر بخویی سیاسی و سیادتی سروری توای خویی نیه و تا استش عراق لهمو هنگاوی که سیاسی هلویست کانی دولتی دراستی خوینه تو جگلوش هلویست دولتی که دولتانی سری او پیمانی و امریکاش خوینه تو و نتوانه بدر لم جنگ سیاسی نیو دولتی که لناوچکا هیا که بداخل و برو تنگجو گرژی زیادر اروا عراق نتوانی هنگا وکانی با آزادان و سربستانه بنی و کومل کیزی سربازی و سیاسی لناو عراق هن رونو عشاو با بیش هردنوا و بستی دولتانی دراستین
بله
و لیو اماجان بودر اکری و بوی نتوانی باسی سروری و سربخویی تاو لسیاستی عراق بکی و لگو زیاد بونی اگر کانی بر یک کوتنی امریکا و ایرانش لم نو چه ام هزانه جولی زیتریان پیو دیاره و تر مترسی او هیکا يعني بيقران وبو يعني مرجعيتي عراقي لواشيتي وبقلين لسراعيكي اقليمي كدرنجام عراقي كان ابنا بشيك وابنا قرب بشيك لقرباني كاني
باشا توتل نقل اوبو چوناي كاك دكتور كهندك بيانوايكا دسي ايران لمخو بيشاندانانا اگر نجبتي كاليدكا بوبيكا امريكا سرقالكا لعراقا بدوخي عراقو تاتل نقل او دريماني
وانا نوايه دقيق بيه
باشا
امريكا عراق بره ونابس هاو سرقالكا لناو عراقا
أه.
و باورشم نیه که استا زورک لدروش مکان خوب شاندانه کان وانی امروی بغدا بتایبتی اشکرا موزق بس لد ایران کن یعنی نکوی یعنی دش به ایران قطع کن نک تبع لیا خود با پشتیوانی لیران بود تفلیه بدن
باشه
من نزنم چیه دزخات هم هنانه و بیگومن همون روداوی که نخوازاوی نوخوی اکریه ببیت ماده یک با دستی وردان اقلیمی و نیو دولتی بلان تایستا هم نگشت و با هستی که مترسی اوی لیب کری که ازی درکی هم خوب شندانانه بره و بره یعنی کم تایستا او سترونیت هم تفانم بیله
بگرینو با کردستان پرسیال سر کاریگری ام خوبی شندانان لسر حریمی کردستان لما اوکانی رابردو دا کک دوتور مبسم نسالانی رابردو تر ام خوبی شندانان لحریمی کردستان اکرا برزی شد بیه که گویلو واجهانی بردام لپیشی خوبی شندانه کنبوی امی بپرسم ام خوبی شندانان عراق چنه کاریگری بی لسر جولاندنی شقامی حریمی کردستان و دوی که خلقی کردستانیش همان شد کن
اگر ام جولانوانه بردوام بین و دستوتیان ببی و زور بینن با حکومت دور نیه که کردانوی بگات سر کردستانیش و خلقی کردستانیش الهامی لیور گرنو برژه نسر شقامه کن بلام لهمو حالتی شارجینگی کردستان و حالتی کردستان جایه لباقی شو نکانی تری عراق منالم حالتی کردستان باشه یا چیه بلام حالتی خوارو نوراست عراق زور خرافه
بله برز دکتر مستنع امین اندامی لیجنه پیوندیکانی دروی پرلمان عراق و هروه پرلمانتاری فراکسیونی یگر تو اسلامی کردستان لانجوانی نوینرانی عراق سواسته کم
زور سواست
جه واشنطن دنگی امریکان بردوام لسر بلاف کرنا برنامه کردی
کرین مدر شد انور لسر برتکن هری داوی نسر خوپشاندانین لیراق رپورت کاماده کریه
خوپشاندان و نارضایتکان عراق بردوامیان هیا حکومت عراق للایک لرگی بکاریانانی هیزو للاکی تر لرگی پیدانی بلین کار بو هیور کرنوی دوخکه دکات خوپشاندانیش تا ده تورترو بیمتمانه تر دبن خوپشاندانکانی چند روشی رابردوی عراق کجرانی نزیکی 15 کسو برین دربونی صدان کسی تری لیکوتو هموان چاوروانی سبین هینی دکن که پیدا چوت آرسته خوپشاندانکان رونتر ببنوا سبین هینی پیدا چوت خوپشاندانکان قربالغتر بنو نارضایتی زوربی نوچکان عراق بگریتوا چاوروانی رای مرجعیت بالای شیعکانیش لوتاری هینی دادکریت هر وک رونبونوی رای لان عراقیکانیش کتا یستا تماشا کرن اگر یکی تدا پولا طالبانی برپرسی ملبندی بغداد یکیتی بدنگی امریکا ایوت خلق چاوری دکرد کابینه عادل عبدالمهدی شری گندلی و چاکسازی بکات بلا مواصله که هیچی نکردوا بوی خلق آرامی لیبراو و چیتر دوخکی پی قبول نکرید
براستی دوائی وی که خلق چاورانی که زوری لیم حکمت ها بود حکمت عادل عبدالمهدی و امیدی که زوری هم پی بود که حکمت وکو حکمتی که خوی وکو کسی که تکنوکرات و حکمتی که بیت حکمتی که خدمت گذار بیت حکمتی حوالاتی بتوانه و کل بیدایت و رایگیان بس بو هنده ملتاتی فساد و کندالی وانه بری بن برید که یعنی هیچ نبی هنده کلو دیادانه محاربه بکریم وانه دوائی چاور او خلق او چاورانی زوری که خلق حکمتی که لماوی ام سالی کم حکمتی نزی که سالی که دزگفاری بوا یعنی هیچ اجراعاتی که او توی نبوا یعنی هیچ دسکوتی که بو خلق نبوا براستی خلقیش لدوخی که زوا خرافا بطایبتی بغدا و نامچکانی جنوب یعنی دوخی گزارش خواهی خراب خزم هیچ جور خدمات تکنیا اما وای کردو که برازدی خواهی که یعنی اتز لطوانا و طاقتی نما چیز تحامونی و دوخب کرد
خوپیشاندانکان تا استا سرکردائیتی که دیار یعنی نیا هیچ هزولین یکیش پشگیری راستوخوی خوپیشاندرانی نکردو که رنگ آلوزیکان هوکاری خوب دورگرتنی لینکان بید پیشتر رای عراقیکان وابو تنها صدریکان توانای جولاندنی شقام عراقیان هیا بلام خوپیشاندانکانی ام جاره او تیروانینی به تواوتی پوچل کرده و دکتر محمود عثمان سیاست مداری کرد دلید اوی استال عراق رو داد تقینوی ململانی نیو خوی و درکی کانه
لانی دو میشه است عراق زور بلو ایران شو لمسلی ململانی امریکا و ایران خلق ترسی زور لوی او چون بلو ایرانا عراق توشی شروع شور بلو ایرانی کنش تصیح دن عراق جبهه پیش و ایمه او حشدانی العراق لگل ایمن و اقصان اکن نبرا و اوز سببه تا خلق اگل ایران رازی نید یعنی من نفوذ ایرانی کم بیتوا شعارکانی جادش اوانی تیابو ایج ایران زور قصه تیابو أما طبعاً تأثير جذوري هي لبرو حتى إيراني كان يبين إخوان نتبع أشكرا على ما مظاهرات جبعسية أمريكا تيجيتا
نارزایتی لناوچا شیعکان و سری هلدا و زور بین ناوچکانی خواری عراقی گرتو تاو خو پیشاندران گرچی تورن لخراپی دو خو گزرانین بلام دروشما سیاسیکانین درخری اون بونی عراق با گورپانی ململانی سیاسی زلهزکان بیزاری کردون لان شیعکان هرچند ترسیان لوهی دو خکل دست در بچوت بلام ناکوکیان لگل سروک وزیرانی عراق دا وای کردوا خوشحال بن بو دوخی عبد المهدی تیدایا گرچی دلنیان لوی ناشتوانن لسر جگروی رگ بکون دکتور موسنا امین اندامی انجومنی نوانرانی عراق پیوایا خو پیشاندانکانی عراق پیوندیان بسی هوکاری سرکی وحیا
اکی من سی هوکاری سرکی هیا ایتی کن خرافی بارو دوخی گزرانی خلکو زوربونی گندلی و نبونی خدمت گزاری و پریشانی خلکی عراق لدیان دردی کشندک لعراق بلاو حکومتیش دست اوستان او نتوانه هیچ انجاز است حقیقی نه لبواری فششنی خدمت گذاری نه هل درست کنی در فکر کار نه در جای فکرمی گندلی انجام بده للای فکریش صراحاتی بینی بالکانی نشیعکانه که هر لبینی خوانه کوپین تا استش دست روی که چون اداری دولتی عراق کن لروی فکری شاپی مایه رنگانوی راعی بینی ایران و امریکای که از راست و کوتیش بدانه و رندانه و هیلی عراق و اول استقرار سیاسی کل عراق
گورترین گرفتی لعن شیعکان که بوتا مایی دست وستان بونیان اویا ناتوانن گورانکاری خیره لحکومتی استای عراق دا بکنو توانای ولام دانوی داوکاریکانی شقامیشان نیا دلشاد انوار دنگی امریکا کرکوک
ویرا واشنگتن رادیو کردی یا دنگی امریکا
نروی تایبتی نتاو یک گرتوکان با سوریا گیری پیدرسن دالت لیجنه دستوری با سوریا لسیمان گیده دست پیدا کد. با آمده کردین اینو سینوی دستوری که راشنو سینوی با اولاتی که ویران بو بد جنگ. لسر بنچینیم راپورت زنیاری زیادر لحو کرمن صلاح پیروتی و دبیستن.
نزدکی دو سال و تویجی خان با آوی پیکتنی کمیته چی دستوری بکو تایبت. نردراوی تایبتی با سوریا گیر پیدرسن دالید اوه یکم رکوتن لچشنی خوی لدوی زیادر لحش سال شر لسوریا ده. دزلید کمیتکا قیرانکان لسوریا ده ترسر نکد. بلام دتوانی یربتی به نیزیگ بونوی کومالی زیوازی لنیو ولاد دبکات و مطمئنیش دب مزرینه. او دزلید بوی هی درگایگ با روتی برفوانتری سیاسیش بکتوا. نو براو لوز زیاده درله و دا سینانی اگر بستی سرانسری رویشونکه براو پیش دبا تو رنگ یارمتی و سقامجیری دوخکه لیدلی بو با کوری خورحالاتی سوریا بکد. سوریا و روسیا خریشی هرشیچی لشکریم بو آویا و هریمه لچن گروپی ملیتانی حیات تحریل بیندره که سربا گروپی القاعده یا.
The situation in the Northeast is one or many challenges that we do have.
دوخکه لباکوری خورحالاتی سوریا یه چکل لو گلگ آستانگانی که همانه. او ایم مسوگر ما کردو او ایم که کمیتکن نونری برفرانتری همو لعنکن لکومالی سوریا دابه. حالبات کومالگای جراوزوری نتوائی عینی و لعنی جوازی سیاسیشی تیده ایم. کتایی و تکن. کمیته 150 اندامی به سه گروپ دابش بو 50 بو نونری حکومتی 50 بو اپوزوسیون و 50 بو اندامانی کومالگای مدنی. حالبات سی لصدی اوانش خانمن. همو گروپا کل همان جور دا کود بناو دزبا کوبناو دا کنو پاشن کوبناوی بچو که پیک دینو روانگی جور او جور لسر برنوسی دستوری تاوتو دا کن. کوبناو که واگی کم هنگاوی گرنگ با کتای پینن بشاری درشخانی نیوخوی دیتراوا شرک زیاتر لچارصد هزار کستی دا کجراو زیاتر لدوازده میلیون کسیش هم لنیوخو هم لدروش آوار بونه. پیدرسن دلید آزاد کردنی جیروانو دابین کردنی زانیاری لسر کسانی به سروشن چو دکرید یارمتی به دامزراندنی مطمئنهی لنیو پارتکانی لعنی شرب کد. دازلید که دکرید یارمتیش به کمیتی دستوری بکد براکوتن بگن که کردانوی پیوستیکانی همو کومالی سوریا به.
ایرا بشی کردی رادیو دنگی امریکای
سبارت با رولیش ند الجار نکانی پرلمانی روژی یک شمال تونس لدوه راپارینی سال 2011 گوی بستی راپورت یک دبن که هاو کرمان معتبر شیروانی بوی آمده کردون
زور سخته لم ورزی حلو جردن سمیر شواشی نبینید
او بردوام لبرتاوی دزگاکانی راگندنه و گوتبیجی پارتی دلی تونس که سروککی کاندیدی سروکایتی زندانی کراو نبیل قرویه. بلام شواشی خوشی لحلب جارنکانی پرلمانی یک شمو کاندیدو سروچی پارتی تونس لنوچکیه. رگایه چی درو دریجی بریوه. او دلید برل شورش کوتای سیاسی بجنان هبو بلام همیشه کسی شیا و بو اما دیار ندکره دبیر لناو پرتکی خود بزنجی بو اوی ببید بره بر کوتای قصکانی
So we don't have any difficulty to find of course and women female candidates but
سانا غنیمه سروچی رخراوی جنان لتونز دلد دوزینوی کاندیدی جن سخت نیا بلام سختی که لوی دا پرتکان ناتر بکید که جنان بکن به سروچی لیست به او بری لگل پاجماوی جهانی عرب جنانی تونز دمی کارز لگل مافکانیان جیراوا لحل بجارنکانی شاروانی سالی رابردو نیزیکی نیوی کرسیکانیان بردوا استا نیزیکی یگل سر سی پرلمانی تونز پک دینن به او بری لگل امریکا که جنان یگل سر پنج پک دینن هوکار چی گوره اویا یاساکان یکسانیان للیستی پرتکان داده بید هر امسال دو جن کاندیدی سروکایتین پایتختی تونس بو یکم زاره شارداری جنی هیا ی حزبی میان روی اسلامی النهده هرچند جنان تنیا لصدادی لیستی النهده بو هلبجارنی پرلمانی پیگدینن هیچ حوسانیگ نیه کاتک دگات سر پلو پایا حزبکه دلت سخته کاندیدی چاک بدوزره توا
We are unhappy, honestly, with the 10%. We'd like to do more. Hopefully...
خلیل امیری اندامی بالای پارتی انه دادالد ایمش بوده رازی نین پیمن خوش زیادتر بیتو هیوادارین لپاش روش دا باشتری بکن. یشک لعصنگکان رازی کردنی جنانه بین سر صندوقی دنگدانو دنگ بدن. زوریان دل سر بونه توا بهوی سیاستکانی دوای شورش.
People are losing hope.
سنا غنیمه سروچی رخراوی جنان و ریبراتی لتونس دجلید خلچی هیوابر بونه و زور تکلاونین نخوازن با ازمونه چی خرابی تر دا تپرن هرسن در شواشی لو باور دایا گرانوی بونیه تونسیکان استا بخوشی و نونری جن حل دبجیرن تناند اگر امزاره ان اماده نبن که سروک چی جن حل بجیرن
ده واشنگتن رادیو کوردی یا دنگی امریکا
کوتن هجان در هنری سینمای یک کورد یج سلیمانی هیورز محمد در فستیوال فیلم ناو نتوی داخل تا تهای کرمی گرت پیام ناری مره باز مسجد لسر وی راپورتک اماده کریه
لچوارچوی خولی چوارمی فستیوالی نو دولتی فیلمی سلیمانی در هنری که گن جیشاری سلیمانی بو بخوان خلاتی تهای کریمی هوراز محمد در هنری که گن جیشاری سلیمانی که خلاتی تهای کریمی پی بخشره وگ رز یک بو کاره هنریکانی لرابردودا
چوار خولتی پره من سیم جاره اسم سر استیجه بارگردنی خلات بلام هر جاره خیال خلات اشتیک بلام امی دوین زور تای بدو بومن که خلاتی رزلنان بو خلاتی گلجر ناوی هنرمندی جوان مرجی کوچ کردو کاکتای کریمی
هوراز محمد خوانی 23 دکومنتاری و فیلمی کرتو براوی 27 خلاتی نو خویو نو دولتیه
من سال 2001 بو یکمین جار بجداریم کرد فیلم که اوکو سیناریو و هاو بشید کاری در هنان لو کاتو ببردوامی من کارکم تا استا 23 فیلمی دوکومنتاری و فیلمی کورتم هیا لیستا سرقالی اوم که فیلمی دریجی خون برهم بینم که اکاتا یکم فیلمی دریجی من که وقدر هنر کاری تیاب کم تا استا خوانی 27 خلاتی نیو دولتی و نو خویم با فیلم کن لرا بردوا زیادر و بابتانی که من کاری لسرکم پشت بستو با و باگراوند زنستی من که لکومنلاسی همه هاولایم فیلم کنم زیادر بابتی درامی کومنلاسی بن و بزرگ لزرکان بابتی سیاسی بلام بجرانوی که کومنلاسی چوارچوی گشتی فیلم کنی من
در یه نریگن جیشاری سلیمانی هوراز محمد باسی لکاریگری رولی تای کریمی کرد لسینما هنری کردی دا
تای کریمی یک شکل باشترین در یه نرکانی روشالاتی کردوسان بو که لباشوری کردوسان کاریه کرد بو ایم کارتها هم هاوره هم ماموستا هم کسی یک بو که احامان لیوره گر بو کار کردن و اتوانم بلم لو دگمن در هینرانه بو که هنری وکو کسایتی پاک و رک و جوان و آنه و کاکتها مشروعی هنرمندی که گوره بو لسر استی چی ناوچه دیاری کرا و بیری نا کرده و نی وکو کسی که لروجالاتی ناو راستا بیری چی فراوان و بیری کرده
هروها باسی لگرنگی فستیوالی فیلم کرد لبرو پیش بردنی روتی سینمای کردی
بونی فستیوال لکردستانا گارانتی برو پیش چونی روتی فیلم سازی کردیا ولماهای اوسالانی رابردو او فستیوالکانی باشوری کردستان بون بونه تهاندرش حقیقی بو فیلم سازکانی بشکانی تری کردستانیش با روشحالات و با کور و روشعاو تناند گنجانی دیاسپوراش گنجانی که لأوروپا هاشین کردن فیلم دروسکان ایانه بینر نو با فستیوالکانی کردستان و فستیوالکانی کردستان تکانیش یا نوابم روتی فیلم سازی لکردستان بوی معنوی فستیوالکان ارچی هر سرشی به همو لایک من به
لمیانی خولی چوارمین فستیوالی نودولتی سلیمانی خلاتی تهای کریمی بخشره در هنری گنج اوراز محمد که خاونی دیان دیکومنتاری و کرت فیلمه رباز مجید دنگی امریکا سلیمانی
لگل خوداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راست خو بجداری لم برنامه داب کهید.
خوشحالم امکات تان باش خوشحالم با برنامه چینوی لگل روداوکان دا. خوب شاندانکان پایتختی عراق و چنشاری چی تری اولات دا دریجه انه ها. خوب شاندران رضایی خوان در دبرن به هوی نبونی خدمت گزاری کانو به هوی او گندل یه جرا و جرانه لعراقی بشر ویران بوده هن. لگل همو خوب شاندان یک دا گوره برپرسانی حکومتی عراق پیمانی چار سر کردن و باشتر کردنی روشی نه هموارو طاقت پروچینی هاولات یعنی اولاتکه انددن. ام جارش سرک وزیری عراق لپیام یک دا بو خوب شاندران جخ دکاتو لوی تواوی داواکانی خوب شاندران روانو بما فی بیچندوچونی خوب شاندرانی داناوا. یک اگل داواکانی خوبشندران رخصندنی در فتی کاره هر واش داوا دکن برنگر بونوه چی رجد دست پیپکا دجی گندل کارانو دادگایی کردنیشیان لخوبشندرکانی امچن روژه رابردو ده لچن نوچه چی عراق ده تندو تیجیش رویان داو وک سرچاوکانی حوال باسی دکن دیان کجراو سدان برینداریش هن لهر دوله واتا خوبشندرانو کارمندانی هزه آسایش یکان وزارتی نوخوی عراق لو راگانی روژی چوارشمه بلاوی کردواتوا دکتور عادل عبدالمهدی سرگ وزیری عراق بریاری لیکوالینوی داوا سبارد بوتندو تیجیانی رویان داوا هاوکات پرلمانی عراقیش حتا ایستا دو لجنه تایبتی پیکناوا بو لیکوالینو کردن لان سیاسیکانی ولاتکه هر وادیو زیاتر دبن بو نرزایی در برین دجی او تندو تیجیانی برانبر با خوبشاندان کراون خوش ایستانم بو برنامه ام روی لگر رودا وکاندا میوانداری چاودیرو شکروی سیاسی شیروان شمیرانی دکین ملامکو در هنری برنامه است پی را گیاندم حتی است پیوندی که بردست نیا بوی او با درفت دزانم که هندی سرنج لسر روش عراق بدین لسالی 2003 و لپاش روخانی دکتاتوری پیشوی عراق و حتی است البته لسالی 2003 حتی سالی 2005 که حکومتی عراق گرن رای و دستی عراقی کن روداوی که اوتون نبود لناو عراق دا که بگو تره وکو خوبشاندانی سرتاسری و خوبشاندانی نرزایی در برین تماشای بکره بلام اوی که جی سرنج بولو سر وقت دا راچشانی هز عراقی کن و با شره چی گوری خوناوی آینزایی واتا همو او شرانی لو ماویه داوتا چند سال یک دواتریش که کره بون هر هموی زیاتر شری اینزایی بو خلق نیده پر جای سر اوی که بیل داوکانی خوی بکاته و بیل خواستکانی خوی بکاته و یا خود بشیوه لشیوکانی تر بیل اینده خوی بکاته و دواتر پاش اوی که حکومت یک بدوی یک کانی عراق پیکن ران لسالی 2005 بدواوا هر حکومت و جور یک لکرنامه تایبتی خویی هبوا با بدنگوچونی داوکانی هاولاتیان یان اوی که بگشتی و لبواری حکمرانی عراق دا پیده گوترا دا بین کرنی خزمت گزاری کن بلام یکی لچشه هر سر چی کانی که روبروی برنامه کاری هر یکی لو حکومتان دبوه دوسی گندالی بو گندالی اوی که نکولی لیا ناکره بپی هم راپورتن او خوی یکانی عراقو هر وحاش بپی او راپورتن او نتوییانی که سبارت بر روش عراق دردشن گندالی روش شد ناو تواوی جمگکانی حکومتی عراقو هرچون یک به کمال هول دران بو نبر کردن یخو هر هیچ نبی کم کردنوی دیارده گندالی بلام پیناچه هیجی که لو هولانه به تواوتی سری گرته به شیکره و چاو دیر زیاتر سر نگرتنی او برنامانی که بو برنگارمونوی گندالی دان رامون دیان بسته و بوی که پیکاتکانی حکومتی عراق چون که لسر بنچینه تایفه گرایی و نجادی و دابش کردنی پوستکان دروز بو کارشی زور استن بو بتوان ره برنگاری گندالی ببنوا هر بویا بون من کارنامه دواترین حکومت دا که حکومت که دکتر عادل عبد المهدی هولی او درا کارنامه چی تایبت یا خوب بشه چی تایبتی کارنامه که ترخام کری با بگجده چونوی گندالی ولی وکو زوری لسیاسی کانی عراقی شو تناند لچاو دیر سر بخوکانیش که اما جای پیدا کن اما کاری چی آسان نبوه با دکتر عبدالمهدی و نیتوانی و هیچ سرکوتنی لمدا بدز بینه دکتر عادل عبدالمهدی اگر به حالا دانه چوبم یکم سرک وزیری عراق که لحنی چی گوری سیاسی لپشتی و نبید و هر وحاج لناو پرلمانی عراقیش ده خوانی لحنی چی سیاسی نبید تکرایی چی دنگ لسرطا دا کاته که دکتر عادل عبدالمهدی دز نشان کرا بو اوی ببیت سرک وزیری عراق تکرایی چی دنگ لناو مالی شیعه دا هبو بو پسند کردنی دکتر عبدالمهدی وک سرک وزیری عراق بلام وکو هنده لسرچاوکان اما جایم پی کردوه او پسند کردنه گشتی اخو او تکرایی که لسد دکتر عبدالمهدی هبو زیادر لو سرچاوی گرتی بو لبرنا کوشی مالی شیعه کن لان شیعه این زاکن لعراق دا نیانده توانی یگلا ببنو لسر کاندید یک بویا با کاندید کردنی دکتر عادل عبدالمهدی قایل بونو و لپرلمانی عراق دا متمانی پی بخشرا بخوی با وزارت کشی هر لسر تاو دکتر عادل عبدالمهدی روبروی کومالی چشو گرفت بو و نیتوانی حتی چند من یک لوادی دست بکر بونی وکو سرک وزیری عراق نیتوانی کابینه حکومت که به تاواتی تاوب که به تایبتی پستکانی وزارتی برگری هر وها وزارتی نوخوی عراق وزارتی داد لبروی زیاتر کشکه پیوندی به نو مالی کردوه هبو نچه تا او خانهی که بلین بشک بو بیلا نکوچکانی نو مالی شیعه عزیزانم سرنشان راده ششم در هنری برنامه بردوام لپیوندی ده به ککشیروان شمیرانی البته به هی ام خوب شندانانه و که استاد دستیم پیا کدوم وقت لروجی سیشم ما و جمعی اجزایی جانی هن به پیدواترین هوال که آژانسی دنگوباسی اسوسیت پرس آماده پیا کدوم جمعی کجرا و کانگیشتونه تا 19 کسو بسدان کسیج برین دارن نخوشخانه کانی عراق نخوشخانه کانی عراق زورگ لبرین داره کانی ورگرتوه هنده سرچاوه اماجه بوده کن زور بی برین داره کن لباری چی نججیری تندرستی دانو باری تندرستیان نججیره به هوی سختی برینه کانی وک هنگاوی اگ بو رگه گرتن لپا پرسندنی ام خوب شاندانه ده صلات دارانی عراقی لهندین او چهی ولاتکه ده تورکانی سوشال میدیا ان را گرتوه وقت ده گوتره به مبستی رگه گرتنه لبلاو بونوی وینو دیمنه ویدیوی یکانی خوب شاندانه کن هر وها او تندو تیجانه ده کرین ربرانی عراق هوله چی زور دادن با جیجیر کردنی دیموکراسی و اشکیل ولاتکه یعنی بلام نبون یان کمی خزمت گزاری کن خرابی روشی جیانی خلق و هاین کردوه پیکانی او آمانجا کاریشی آسان نبید و هورازی چی سختی پر لکندلان بید با هر پروژه چی با آراسته دیموکراسی و اشتوائی ده هنگاو بنه نا کوچکان لنیوان پیکاتکانی گلی عراق دا گیشتو تا استی که بتوان ری بگوت ری بی متمانیی چی اجگار زور دروز بو لنیو پیکاتکان دا لنو پیکاتکانیش دا بهوی او جمار لن سیاسیانی که نوین رایتیان دکن به همان شیوا دا بشبونشی برچاو دبین رید پیویست او راستیش اماجی پیپکین که ربرانی عراق لنجاد و این و اینزای جیا پیکاتون امش خوی لخوی داوهای کردوا ململانیکان یعنی دریجه ان هبیتو کاریگری نرینیشی هبی بسر کوملگو بسر نبونی هاورایی و لنو خودی ربرانی ولاتک جدا عراق ولاتک دولمند بنوت بلام رجکانی بیکاری لحرکشان دایا تنانت جار بجاریش باز لوده کریا نکر استی هجاری بلکو اوانش لجرهلی هجاری شوده جین لزیاد بوندایا هنده لشاو دیر بدوری نزانن فاکتری درکی شبن لم خوب شندانانی ام چند روژه رابردو دا وگدالن مرجنی هر گره دراوی دو خناو خوی یکا بیا بلکو دشه رولی ولاتانی تریشی تیادا بیا بطایبتی اوانی که دخوازن هجمونی خویان و بالادستی خویان لعراق دا زیاتر و زیاتریش بکن البته لعیستا دا جماره لپرلمانتارانی عراقی لحول دان بو اوی برنوسیک بخن دنگدان و لپرلمان دا یخو بخریت برنامه کاری پرلمان و بو کشانوی تواوتی هیز سربازیکانی امریکا لعراق دا هندگ وای دادنین ام برنوسا هندرا ولیلان کماری اسلامی ایران و ایران بش به حالی خوی رولی چی برچاوی هی لطواوی کارو برکانی عراق دا هندیک سرچاو اماجو بودکن دلن ایران بریار بدست لعراق دا بریارکن لیران و ددرین و اوجا لعراق دا جب جده کرین هندی لبرپرسکانی ایرانی جیانی نه انشار بوتا او خواستی که هیان بطابتی بوتا و کردنی اوی که پی ده گوتره کوانه شیعی یا خو هلال شیعی که پیویستیان با عراق رولکو کاریگری چی اجگار زوری تیاده هبه هندگ لشیکروا البته اماجه هم با وکردوا بوی با دوری نزانن که امتناند ام خوبشندانانش لکاته که خوبشندران دوای نمانی گندالی دکن دوای رخصانی درفتی کارکن با دوری نزانی و که بشک بیل ململانیکانی نیوان امریکا و ایران هرچنده حتی است بلگه چی کنکریتی لبردست دانیه که راستی خوبشندانکن ابو شیوه بیم خوب شندران بپی او دیمن ویدیوانی که هن لزور شونده اما جایم با وکد وکد به هیچ شیوه پیوندیان نیه با هیچ لعنه چی سیاسیه و لعنه سیاسیه کن به هیچ شیوه بویان نیه تناند بچنه و خوب شندرانه و دیانه خویان نونراتی خویان بکن و اما جایی کمین جاره شقام لچن شونه چی عراق دا بجوله اگر وابه وکو دلن هیچ لعنه چی سیاسی لپشکی و نیه و شقام کردانه وی هبی ببی اوی یه چه لعنه گوره سیاسی کن دستی هبی تیای دا هرچنه بدوریشی نزانن یعنی لوانه اگر بیتو ام خوب شندانانا دریجه پکشن یا زیاد لپیویز دریجه پکشه و پرسنی زیاد روب ده لرهندکانی ام شپولینا رزایی که عراقی گرتوتو ایدی لحنکان خویان بکونه دستی وردانو و بگت او استی تناند بگوت ریا خوشان بکنه خوانی او شپولینا رزاییه پیشتر لعراقی پاش 2003 کسایتی رادیکالی شیعکان مقتدى صدر و لعنکه یک شکبون لو لعنانه که کاریگریه چی زور گورو برچاوی هبو بسر شقامو بسر جولاندنی شقامی عراقی شوا بلام ام جاره حتا استشی لگل دابه کاتی که ام برنامه پیشتش دکین حتا استشی لگل دابه مقتدى صدر خوی بخاونی او جولاندنی شقام نزانی و تنها اونده نبه لانگرانی صدر یا خو سرکردکانی روتی صدر اما جا باوده کن که پیویست حکومت با پلبچه با دوای داوکانی خلقه و دکتر عبدالمهدی حالبتا پیشتر لیدوانی چی ده سبارد بو خوبشندانانه اما جای باو کردوا که همو هنگاویگ ده گریتا بر لکاتی که زوریگ لچاو دیر اماجو باوده کن تراند اگر خودی سرگ وزیر هر هنگاوی بگریتا بر لوانه هر لحن سیاسی کن نناو پرلمانی عراق ده ببن با تگره بو او هولانه عبدالمهدی لچه روانگه یکو لو روانگه یوی که لناو مالی شیعه کن ده استا خواست یکیه بو اوی که دکتر عبدالمهدی لپوستکی دور بخانوا بداخوا حتا استکاک شروان شمیرانی من دز نکوتوا در ینری برنامه اگاداری کلموا که دلشاد انور من نگلای پیام نری دنگی امریکا که دلشاد من زور سپاس دکم تو نزیشی لروداوکانو چکه اماجش باوکره هم لگرمیان و هم لپاریزگای دیالش خوبشندانی نرزایی دستی هم پیه کردوا که دلشاد خلق چی دلی؟ خلق داواکی چیه؟ آیا براستی او داوانه دکری وکو داوایی چی نشتیمان یعنی عراقیان لی بروان ری یا خور رهن دیتر هن لپشتی او داوانه و با جولان نشقام
بله هم که اتا دواسکاک بلن دیاره خوپیشندران یا خور بابلن عراقی خوپیشندانکان لنو چفشی عنی شینکانه و سرطا سریال داو خو واضحا در صلات سلاش شعکانه اما خالی یکم خالی دو هم بفعلی استا لعراق ازمی خدمت گزاری هي ازمه بیکاری هي خلقی که زور بیکاره خلقی تازه تعین دانه مزریه سالانه با بردوامی هم جماره زیاده که یعنی با بردوامی خرید زیاده که تعین ناکرین گندلی که زیاد لحده یه دامو دزگاه حکوم یکانه برتیل ورگرتن وفاش و خواردن همو امانه کلکه بود که شکانی عراقی کلکه کردوه خلقی به دوالتی بیزار کردوه یعنی دوخکه به شوه یک خلقی بیزار بوده یعنی اتحادی کردوه خوبشان درکن در انجام بیزار بودن خلقه لواقع سیاسی و اداری که لعراق های همان چاوران بون که عادل عبدالمهدی که هاته سرده صلات وقوع اتحادی که تکنوکرات که پیشتی نوانی در کرده بود این شکتا بلان تاکوی سو سال که زیادتره بسر تشکیل کردنی حکومت را تیه پر ریوه هیچ هنگارت نمده و بوجه بوجه کردنی خواستکان یعنی واتا خواستی شقام عراقی چاکسازیه خواستی شقام عراقی گندلی و دعوه کردنی خدمت گزاریه بلان بگو من لفشتی هم خواستانه شوا لعنی سیاسی هیا گروپی سیاسی هیا توجهاتی سیاسی هیا اما نش اعنه مثلا ام دعوه کاریانه ام نارغزایتیانه یا خود سواری شفولکه بلو عرصه کن با پی برجواندی خواهن بلان تا خواستانه بروی گرشی روی دعوه لبرو خلق کش راوه آلوزی دروز بوا لعنه کن زیادت رولی تماشاکره گیرن هیچ لعنه نیتوانی و جراتی نکردو تا خواستانه پێشەوایەتی خۆپیشاندەران بکاوە بە ڕەسمی خۆی بکاتە خاوەن، یەگەرچی هەموویان دووربەدوور ئیدانەی کوشتن و ئیدانەی هێرشکردنە سەر واتە شتی ئامەڵێن، یعنی شتی ڕەسمی
گشتی
یەکلاییکەرەوە
ناڵێن. باشە کاکی دڵشاد، کاتێک ئەڵێ هەتا ئێستا لەماوە نزیکەی ماوەی ساڵێکە دکتۆر عەبدولمەدی نەیتوانیوە هیچ شتێک بکە، ئەڵێن نەیتوانیوە هیچ شتێک بکە، کەم تەرخەمی بووە لە دکتۆر عەبدولمەدیەوە یاخو فاکتەری تر هەبوون ڕێگر بوون لەبەردەم عەبدولمەدیدا کە ئەو هەنگاوانە بنێ و ئەوانەی کە خەڵک داوایەکەن.
بێگومان عادل عەبدولمەدی ئێستا واجهەی حکومەتەکە هەیە خۆز بوونی عادل عەبدولمەدی لەمپەر هەیە لە بەردەم یاگینە عادل عەبدولمەدیش ئەوێ خواستەکانی خەڵک بکاتەوە بۆی بتوانێ خەڵ لە خۆی ڕازی بکاوە جارێکی تری متمانە بەدەست بێنێتەوە، بەڵام لەمپەر لە بەردەم عادل عەبدولمەدیش زۆرە، حزبەکانی بەشدار لە حکوومەت زۆرن، خواستەکانیان جیاوازە، لەمپەر دروستەکەن بەشێکیان ئەسڵ نایانەوێ عادل عەبدولمەدی سەر بکەوێت لە پۆستەکەیان لێدەن بیشکێنن کێشەی لەگەڵ کوردە، کێشەی لەگەڵ عراق هەیە، کێشەی لەگەڵ لایەنە شیعەکانی ناو خۆیان هەیە، حتا ڕەوکی حکمەی نیشتیمانی کە پێشتر عادل عەبدولمەدی بەرپرس بوو لەوە لەوێشەوە لێدەن و محاولەی سننەوەی متمانە کەن لێ ئەوەی کە ئێستەیە عراقا کە ئەدرێ لە عادل عەبدولمەدی هەموویان پێیان خۆش عادل عەبدولمەدی لەو دۆخایە، بەڵام گەورەترین کێشە بۆ ئەوانەوەیە عادل عەبدولمەدی لافەرن ناتوانن با ئاسانی ڕێک کەون لەسەر شوێنگرەوەی عادل عەبدولمەدی ناکۆکن سراع ململانی هەیە لە هەمان کاتەواتەکەی ئەوەی کە ئەم کێشانی کە ئێستا عادل بەرەوەی عادل عەبدولمەدی گرتووە ڕەنگە بەشێکی زۆری دەرەنجامی خراپە و خراپ مامەڵەکردنی ئەو لایەنە عراقیانە بێت کە لە حکوومەتا بەشدار نوەدەن لە عادل عەبدولمەدی، بەڵام عادل عەبدولمەدی لەبۆنەی ئەوەی کە واجهەی حکوومەتەکەی ئەو لێ بەرپرسیارە گینە عادل عەبدولمەدی باشی خراپەی لایەنە سیاسی عراقیانەدا.
باشە کاک دڵشاد، بەپێی هەندێک سەرچاوی هەواڵ لە ناو عێراقەوە، یعنی بەپێی ئەوەی کە بە دووادەچوونیش دەکرێ کەم نین ئەو بەرپرسە عێراقیانی ئاماژە بەوە دەکەن پێش نزیکەی هەفتەیە کە دە ڕۆژ لەمەوبەر دەسەڵاتدارانی سیاسی لە عێراقدا داوایەکیان ڕەت کردوێتەوە کە جارێکی تر پارتی بەعز ئەوەی سەدام حوسێن دەست بەکار بێتەوە لە عێراقا و بتوانێت بەشدار بێت لە پرۆسەی سیاسیدا. هەندێک لایەن هەن ئێستا ئەم خۆپیشاندانانە دەبەستنەوە بەو دیاردەیەوە یاخوو بەو بڕیارەی عێراقەوە کە ڕێگەی نەداوە بەعسیەکان بگەڕێنەوە سەر پرۆسەی سیاسی عێراق. ئەمە چەند ڕاستە؟ یعنی ئەم جۆرە تێڕوانینە
خۆی تێڕوانیەکان ناڵێم ڕاست نییە، بەڵام ئەگەر سەیر بکەی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان زیاتر لە ناوچەکانی خواری عراق و ناوچە شیعانی شینەکانی گرتوتەوە، کەمتر ناوچە سونەمی چینەکانی گرتوتەوە، خۆبارچیەکان لە ناوچە شیعانی شینەکانە پێگەیان لاوازە، ئەوانەی هاتونە سەرخەت و خۆپیشاندانەکەن زۆربەیان ەکەی بڵێن خەڵک و خۆبەخشەکانی حەجدی شیعانیشان تایەکە ڕاتبی مانانیان پێنەدراوە یاخود دواکەوتووە. دوجار ئەمەی کە ئێستا هەیە لە تراستی عراق ئەمە تووڕەبوونەکان خەڵک دەرەنجامی ئەو واقع سیاسی ئیداریە خراپنێکە کەڵەکە بووە و حتا لەپاڵ کەمی خزمەتگوزاری و لەپاڵ نەعەدالەتیەکانە خەڵک بە ئاشکرا دروست مەڵێنەوە، دژی ئێران ئاڵای کۆماری ئیسلامی ئێرانە سوتێن، ئەمە ئاواژەیە بوو ئەوەی کە خەڵک لەوەش بێزار بووە کە عێراق بووەتە گۆڕەپانی سیاسی ململانی زریێزەکان، ئەوان تەنانەت ئەمەش ماندووی کردوون. ئەوەی کە ئەو ئاماژەی کە جناب باسیەکەی ئێرانیەکان ئەڵێن کە ئەمریکا هەیە دەستی ئەمریکیەکانەوە بە پلانی باسیەکان، دیارە ئەمە ئەگەر ئەمە ئەسلی تیا بێ ڕاستی تیا بێ ئەمە لە سەرەتاوە لە شیعەکانەوە ناڕزایەتەکان لە دەرەنجامی ناکۆکی ناو شیعەکان و دەرەنجامی ناڕزایەتی خەوتە، بەڵام ئەگەر لە مودوا ئاراستەکەی بگۆڕێ ڕەنگە سنتانیش بیانێ مەسەلەن ئەمە تەشەنە بکا بۆ ئەوەی لەژێر ناوچەکانیان لەژێر چەپۆکی شیعەکانە بیانێ خۆیان قوتار کەن بیانێ ببنە خاوەنی هەرێمێکی جیاواز و حتا ئەمە نەک لە سەرراستی سنەکان باسیەکان بەڵکو حتا هەرێمی کوردستانیش پێی خۆشەکە هەرێمی تر دروست بێ لە چوارچەوەی عراقا بۆ ئەوەی ئەو زومۆ فشاری کە لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە توزیع ببێت نا زومەکان لەسەر هەرێمی کوردستان نەبێت هەرێمی تری دروست بێ، بەڵام هەندێک زانیاری تریش هەیە باس لەوە ئەکەن کە سنەکان دوو هەفتە لەمەوبەر لە هەندێک ناوچەی عراقا کۆبوونەوەیان کردووە، یانی خۆیان ڕێکردنەوە یانەوێ سەرکردایەتی دروست کەن کۆب خۆیان کۆ بکەنەوە لەو پەشوبڵاوی کە پێشتر هەیان بووە کە بەرنجامیان پەچوو بڵاویان شیعەکان قۆستیانێتەوە و دواجارە و دۆخی یەکەوتەکە ناوچەکانی ئێران بووە کە دەسەڵاتیان نەماوە کە ناوچەکانی کەوتوو یە دەسەڵاتی هێز شیعەکان یانی خۆیان کۆ بکەنەوە بۆی نەمەودوا بتوانن
بەشەقامی
سنی و بتوانن ناوچەکانیان هێز دەسەڵاتی شیعە دەربێنن.
بەڵێ کاک دڵشاد، پرسیارێکی کە لەسەر حەشدی شەعبی و بەشداریان لەم خۆپیشاندانانی کە دەکرێن، پێشتر دکتۆر عادل عەبدولمەهدی بڕیارێکی دا کە دەبێت تەواوی هێزەکانی حەشدی شەعبی بگەڕێنەوە ناو لەشکر، ئەڵبەتە ئەم بڕیارە لای ئێرانیەکان جێی دڵخۆشی نەبوو. هەر بۆیە یعنی ئەمە جۆرێک لە گۆڕانکاریمان بینی لەو گوتاری کە دکتۆر عەبدولمەهدی لە بەغدادا سەبارەت بە گەڕانەوەی هێزەکانی حەشدی شەعبی و هەر بە هەمان شێوە ئەو لێدوانەی کە لە تارانیشدای ئەو کاتی سەردانەکەی بۆ تاران، یعنی دوو لێدوانی تەواو جیاواز بوون. حەشت هیچ ڕۆڵێکی هاندەری هەیە لەم ئینانە بەهۆی ئەم بڕیارەوە، ئەو بڕیارەی بڵێین عادل عەبدولمەهدیەوە؟
بەڵێ دیار، ئەو بڕیارەی عادل عەبدولمەهدی حەشدی شەعبی گومانتیان یعنی گەرانن بێزارن تووڕەن لەو بڕیارەی عادل عەبدولمەهدی کە ویستی لەگەڵ سوپای عێراق پێکەڵیان بکاتەوە. هەتا باسی هەندێک کەڕشی ترەکەن کە فکریەکە بۆ لای ئێرانەکان یاخود ئەجەندایەکە بۆ کاریان بۆ کردووە کە حەشدی شەعبی ببێتە هێزێکی ڕەسمی عێراقی و ببێتە بەدیلی هێزە ڕەسمیەکانی تر. و هەتا بەشێک باسی وەکەن لابردنی عەبدولواحد ساعدی کەسی دۆمی دژەتی دۆمی عێراقیش یەکێک بۆ لەو پلانانە. بەڵام ئەوەی کە ئێستاهێت هەتا پێشتریش مەسەلەن قەیس خزعەلی فەرماندەکانی حەشدی شەعبی بە ئاشکرا تۆڕەبوونی خۆیان لە عادل عەبدولمەهدی نەشاردۆتەوە. بۆ مانگی ڕابردوو مانگی کەمەوە بەر قەیس خەزعەلی فەرماندەی عەسایبی حەق بە ئاشکرا خۆیسە تەفسیحەکەی ماوە باس لەوەکە کە مانگی دە خۆپیشاندان دەستیەکە مانگی 11 حکومەتی عراقی ڕوخێ. ئەمە پێشتر ئەو فەرماندەی حەشدی شەعبی ئاواژەی کێ بووە کە مانگی دە خۆپیشاندان دەستیەکە مانگی 11 حکومەتی عراقی ڕوخێ؟ بەڵام ئێستا ئەوەی کە هەیە شیعەکان نیگەران لەم دۆخە، ترسیان لەوە هەیە کە دۆخەکە لە دەستیان دەربچێ و ئەو دەوڵەتەوە و پێگەیان کە هەبوو لە عێراقا پەرتەوازە ببێ و دەسەڵاتی عراقی لەدەست بدەن. بەتایبەتی کەوان عراق وەکو جەبهەی پێشەوەی ئێرانیەکان تەماشاکەن. بۆ ئێستا ئەوەی کە هەیە ئێرانیەکان و باشکرا شیعەکانیش کار بۆ هێورکردنەوەی ئەم دۆخە، ئەگەرچی حەشدی شەعبی فەرماندەکانیان یاخود بابڵێن خەڵکی تریشان لەسەر ئاستی تا پرۆژەیەکی زۆر بەشدارن لە خۆپیشاندانەکانە و بە ئاشکرا دروست ماڵێنەوە و باس لە خراپی دۆخی ژیان و گوزەرانیان لەکەن. واتاوانیش تێکەڵن.
بەڵێ کاک دڵشاد، لەگەڵ ما بمێنەرەوە. دەسمەلای کاک شوان لەگەڵمانە لە ستۆدیۆ لێرە. کاک شوان، دواترین هەواڵ لە عێراقەوە چییە؟
بەڵێ، وەڵا ئێستا هەواڵەکان باس لەوەیەکەن کە ئۆفیسی سەرۆک وەزیر عادل عەبدولمەهدی ڕاگەیانووە کە عادل عەبدولمەهدی بە یاوەری لەگەڵ هەردوو وەزیری بەرگری و وەزیری ناوخۆچووە بۆ ژووری ئەمەلیاتی بەغا. دیارە هەڵبەتە وەزعەکە شتێکی تیا هەیە کە گەشتی بێتە ئەو بارگایە، لەوانەیە هەواڵی ئەوەی هەبێت کە ئەم شتە بەردەوامە بێت، مەترسی ئەوە هەبێت کە شتەکە لەوە زیاتر تەشەنە بکات.
خۆی زیاتر یعنی ئێستا عراقیەکان مەترسیان لەوەی ئەگەر بێت و پەرە زیاتر بسەنیەوە، بەتایبەتی سبێنێکە ڕۆژی جومعەیە لە پاش نوێژی ڕۆژی هەینی شتەکە زیاتر پەرە بسەنێت و لە کۆنتۆڵیش دەربچێ. کاک دڵشاد، کە دەڵێن لە کۆنتۆڵ دەربچێ، ئەگەری ڕوخانی ئەم حکومەتی ئێستای عراق چەندە؟
کاک بەڵێن بۆ مۆزوعی ئەگەری ڕوخاندنی حکومەتی عێراق، ئێستا یەکێک لەو حاڵەکانی کە لایەنە شیعەکان داماون یاخود لایەنە شیعەکان گیرۆدە بوون ئەوەیە کە ئەمان ئەمەی کە هەیە ئەم ڕووداوە و کتوپڕانی کە ڕوویداوە پلانی بیان کەمی قورسەدای بنن، یعنی تا ڕێککەوتن لەسەر دالانی عادل عەبدولمەهدی کەمی قورس بوو. ئێستا بەم کتوپڕیە ناتوان وەڵامی شەقام بدەن و عادل عەبدولمەهدی لابرن ڕێککەون لەسەر کەسێکی تر. لەبرۆ لایەنە شیعەکانی فران فرا بەشن فرە گروپن باسایی ناتوان ڕێک بکەون. هەتا من قسەم لەگەڵ یەکێک لە بەرپرسانی عراقیە کرد، ئەو باسی لەوە کرد بەدیلی عادل عەبدولمەهدی هەر عادل عەبدولمەهدیە. ئەوتی لەبەرەوەی هێزە شیعەکان زۆر قورسە بۆیان لە حاڵەتی ڕووخان و لابردنی عادل عەبدولمەهدیە بتوانن دۆخەکە کۆنتۆڵ بکەن و سەقامگیری بکەن. و ڕەنگە ئێستا ئەولەوێتی هێزە شیعەکان بۆ بێ دۆخەکە یەور بکەنەوە، ئەگەرچی سبەی مێ جمعەیە هێزە شیعەکان ترسێکی زۆر گەوریان هەیە لەوەی کە خۆپیشاندانەکە قەرەباڵغتر بن و چاوەڕوانەکەیە خەڵکی شەقامیش چاورانه کن کسبینی مرجعیت مرجعیتی بالای شیعکانی عراق و تاری هینی پیامیان رنگ ها به خلق چاورانی پیامی شیعکا مرجعیت بزن ری مرجعیت شیل سلام
مرجعیت که اگر شاد بله مرجعیت له هفته پیشو ترو پیش اوجده زور جر اماجی بم حالت عنا کردو است اگر که چنده مرجعیت بیت ناو بی روشکه هیور بکاته و زور بکرتی اون پی بله
بله ما دیار مرجعیت رولی مرجعیت سبینی داره کرد پیشتر مرجعیت رایی هبوا بله هم دو خکب هم شروعی آلوز نبوا یسته به تواوی گیشتو تا لوتکه آلوزی رایی مرجعیت هم بو حکومت گرینگ هم بو خوپیشندران به گمان اگر سبینی مرجعیت خوی اکلایب که تا و پشتیوانی خوپیشندران که اما بیتا قوتی که دوره بو خوپیشندران حجم خوپیشندران کن گوره تروی و اگر یه روخانی حکومت اگر عبد المهدی نزیک تره بیتا پلگیری مرجعیت نبی بو دو خکر رنگ عبد المهدیش لابردنی اصلا نبی
بله که اگل شاید که اکشوان زور سپاستان دکم بداخوا میوانی برنامه که اکشوان شمرانی من دزنکو تا برنامه ده توی لگر رو داوکان ده هر شادو سرفلاز بله.